Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធ ទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភអំពីសំណងមិនសមរម្យគណៈកម្ពុជាពន្យល់គម្រោងប្រជិកហ្វូណនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីចិនប្រមានខ្លាំងៗនៅវេទិកាសាងក្រីឡាខណៈអាមេរិកព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកថាអតិផរណានិងភាពក្រីក្រកាន់តែកើនឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមពន្លឿនបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយវៀតណាមខណៈថ្ងៃបើកការដ្ឋានខិតជិតមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងមួយនេះនៅមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងនៅឡើយទេលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពន្យល់បើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដែលក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះដែលជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពដែលចង់ឲ្យបើកការដ្ឋានសាងសង់កាន់តែឆាប់ដើម្បីបញ្ចប់ការរិះគន់នានាប៉ុន្តែការដោះស្រាយសំណងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេដែលនាំឲ្យពួកគេមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងប្រជិកនេះនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,500 ខ្នងដីស្រែជិត 30,000 ហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតនេះបើតាមលោកស៊ុនចន្ទុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិកនេះដែលធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024ថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីពេជ្រចន្ទរាអាយុ32ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកកិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលរងគ្រោះពីគម្រោងមួយនេះលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ដល់ពលរដ្ឋឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាអាជ្ញាធរភូមិនិងឃុំក៏មិនមានព័ត៌មានអ្វីដែរអំពីគម្រោងមួយនេះ
និយាយទៅវិញណាក៏អត់ដឹងទៅវិញណាក៏អត់ដឹងដែរគេថាពាក្យដឹងខាងឆ្នាក់លើគឺអត់និយាយអីទៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅបោចតាគេអត់ដឹងទៅសួរវិធានទៅអត់សួរខ្ញុំក៏អត់
អ្នកដែលរស់នៅឃុំសំរងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសំណងមិនសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចឲ្យពួកគេអាចទៅកសាងជីវភាពនៅកន្លែងថ្មី
វាវាវាមិនងាយស្រួលនេះទេព្រោះរសាយគូសាមអ្នកអ្នកសុចពៈគេទៅពេលអញ្ចឹងគូជាប់ដំងហើយមានតែ2ទាំង4ទាំងចាស់ចាស់ហ្នឹងគេព្រួយបារម្ភពួកគ្នាហ្នឹងព្រោះរសាយគេមិនតវ៉ាទេឲ្យតែគូជាប់សំណងគេសមស្របតែគេអាចទទួលយកបានព្រោះអំរងមកត្រូវជីកប៉ះពោរត់ត្រូវកាយប្រជាជនគ្រមានសិទ្ធិសូវាទេដល់តាគេសងទូទាត់សំណងតែបើមិនទាន់ដឹងថាសំណងនឹងត្រូវបានណានេះបានណាផងបើសួរភូមិក៏មិនដឹងសួរឃុំក៏មិនដឹង
បើតាមពលរដ្ឋរូបនោះសំណងសំរុំសម្រាប់អ្នកស្រីក៏ដូចជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគួរតែចាប់ពី50,000 ដុល្លារទៅ50,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារអ្នកស្រីរំពឹងថានឹងទទួលបានព័ត៌មាននៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតកញ្ញាច័ន្ទរក្សាអាយុ15ឆ្នាំដែលជាកូនរបស់អ្នកស្រីហៀងណាំអេងជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រែកតៃហៀងក្នុងស្រុកកិនស្វាយលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយដល់ពលរដ្ឋឡើយខណៈកញ្ញាទទូចឲ្យមានការផ្ដល់សំណងសំរុំប្រសិនបើគ្រួសារត្រូវចាក់ចេញ
មានអំថាភ័យពេលអត់តែអត់អីហើយណាមួយអត់មានដីមានអីចឹងទៀតហើយត្រូវចាំពេលដែលប្រឡងចឹងទៀតហ៎
កញ្ញាបន្ថែមថា
ប ុំមកហាមមកហៀងខ្លាំងដើរមកព្រោះអីទាំងស្ទះទាំងដីវាហើយវាក៏វាមិនតិចដែរហើយឆោតហ្មងណាលបាក់មកអាមុំអាចនឹងទិញស្ទះទីដីធ្វើបានវិញហ៎បង
អ្នកនំពាកក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរំប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងកំពុងធ្វើការរួមគ្នាលើកិច្ចការងារជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានយន្តការនៃការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់តម្លៃសំណងជាក់លាក់នៅឡើយទេចំណែកអ្នកនំពាកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសិនសានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយតាមយន្តការអន្តរក្រសួងដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា
ហើយការដោះស្រាយសំណងគឺយើងដោះស្រាយទៅតាមបាទទៅតាមយន្តការហ្នឹងគឺគេនឹងដោះស្រាយទៅចែកគ្នាពីរឿងថាទៅកំណត់យ៉ាងម៉េចតម្លៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមគណៈកម្មការគណៈដោះស្រាយគេមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយដែលគ្រប់ដោះកន្លងមកនៅកន្លែងគម្រោងផ្សេងៗគឺយើងធ្វើអនុវត្តតាមដូចគ្នាអញ្ចឹង
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ឲ្យតេតងទៅគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការងារដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវិញដែលមានលោកស៊ុនចន្ទថុលជាប្រធានVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស៊ុនចន្ទថុលបាននៅឡើយទេលោកវ៉ាន់សុផាតមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែទម្រង់ដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចឹងហើយដែលបញ្ហារបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងមានការព្រួយបារម្ភថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនអាចទទួលបានដំណោះស្រាយដែលគាត់អាចយកទៅទិញទីតាំងថ្មីបានបហផាននឹងទីតាំងចាស់ឬមួយក៏ដូរទីតាំងទៅទីតាំងណាដែលអាចបហប្រហែលនឹងទីតាំងចាស់ដែលគាត់បានទៅនៅហើយយើងដឹងថាថាតើនៅទីតាំងថ្មីគឺថាត្រូវការកសាងជីវភាពថ្មី
គម្រោងព្រែកជីកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកកៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហៀងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងព្រែកជីកនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងការតភ្ជាប់ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានលើកឡើងថាគម្រោងមួយនេះនឹងបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់វៀតណាមផងដែរទាំងការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទឹកទន្លេមេគង្គនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញកាលពីចុងខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនសម្រាប់គម្រោងមួយនេះប៉ុន្តែលោកថានឹងមានការចូលរួមពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរពីច្រើនរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈថាតើក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាដែលចូលរួមការវិនិយោគដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកនេះនៅឡើយទេគម្រោងព្រែកជីកនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនចុះផ្សាយថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងថាព្រែកជីកហ្វូណនជាគំនិតបិទផ្ដាំរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធហើយលោកស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកកម្ពុជាមកប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកថាមានទំនោរប្រឆាំងចិនលោកបន្តថាព្រែកជីកហ្វូណននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយលើបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាផ្សេងៗក្រោយកម្ពុជានិងថៃទើបដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកម៉ារីសាយ៉ាមផុងសាដែលទើបចូលកាន់តំណែងបានជិត2ខែនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពិភាក្សាបញ្ហាផ្សេងៗដែលភាគីទាំងពីរកំពុងប្រឈម បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានជំនួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចន្ទដាសោភានៅថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ពេលលោកមកដល់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីមជ្ឈបាយនានាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីព្រមទាំងរីករកវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃក៏នឹងមានជំនួបពិភាក្សាជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរថៃនិងកម្ពុជាក៏នឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាក្តីកង្វល់រួមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចំណែកក្រសួងការបរទេសថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយភាគីកម្ពុជាដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលបានពិភាក្សាដោយមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនការងារការអប់រំនិងកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងថៃនៅប្រឈមបញ្ហាមួយទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយគឺតំបន់ព្រំត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃដែលជាប់គាំងជា20ឆ្នាំមកហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដែលទើបឡើងកាន់តំណែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះដែលការនោះភាគីទាំងពីរបានសម្រេចដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលោកបណ្ឌិតកិនភៀកប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងអាចរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈប្រទេសទាំងពីរទើបដំឡើងកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលោកបន្ថែមថានៅក្នុងជំនួបនេះក៏អាចនឹងមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាព្រំដែនផងដែរ
ចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានការពិភាក្សាដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចរចារបស់បង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ដើម្បីធានាឲ្យព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះជាព្រំដែនសន្តិភាពព្រំដែននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍ
ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023មានទឹកប្រាក់សរុប3,755លានដុល្លារអាមេរិកការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅថៃមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ860លានដុល្លារចំណែកកម្ពុជានាំចូលពីថៃវិញមានទឹកប្រាក់2,895លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាកាលពីកន្លងទៅភាគីកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងស្វែងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីកុំឲ្យសកម្មភាពរបស់សកម្មជនខ្មែរជ្រុកកោននៅប្រទេសថៃមានភាពផុសផុលរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីខណៈពេលចូលរួមក្នុងវេទិកាកិច្ចសន្ទនាសាងក្រីឡាដែលបានរៀបចំពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាខ្លះលើទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរកោះតៃវ៉ាន់នឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមបង្ហាញជូនអំពីសារនិងជំហររបស់ប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការដូចតទៅ
ចិនប្រមានខ្លាំងខ្លាំងនៅឯវេទិកាសាំងហ្គ្រីឡាខណៈអាមេរិកព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅក្នុងតំបន់មានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាលើទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីជំហរខុសគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននៅឯវេទិកា កិច្ចសន្តិនិកសន្តិសុខសង្គ្រីឡានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចិនបានព្រមានខ្លាំងខ្លាំងនៅឯវេទិកានោះខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងចិនបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីខណៈពេលចូលរួមក្នុងវេទិកាកិច្ចសន្តិនិកសង្គ្រីឡាដែលបានរៀបចំពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាខ្លះលើទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវេទិកាកិច្ចសន្តិនិកសង្គ្រីឡាគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខធំធំចូលរួមក្នុងការជជែកគ្នាទ្វេភាគីនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាពួកគេក៏អញ្ជើញប្រទេសជាដៃគូពិភាក្សាមកចូលរួមផងដែរក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបង្ហាញចំហខុសគ្នាបែបណាខ្លះនៅឯវេទិកាកិច្ចសន្តិនិកសន្តិសុខសង្គ្រីឡាដែលបានរៀបចំហើយទើបតែបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកតុងយុនបានថ្លែងថាចិនតែងតែបើកចំហទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរនិងសហការជាមួយនឹងអាមេរិកប៉ុន្តែទាមទារឲ្យភាគីទាំងពីរបោះដៃទៅរកគ្នាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបានថ្លែងថាចំនួនអាចជៀសវាងបាននិងបានផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃការជួបសន្តិនិកគ្នាប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាដែលមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាផងដែរដោយមន្ត្រីចិនបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពពិភពលោកនិងជាឧបសគ្គរារាំងទៅដល់អភិបាលកិច្ចពិភពលោកហើយវាបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះតើមានបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះនៅលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់លោកតុងយុនបានចេញការព្រមានខ្លាំងៗដោយក្នុងអំឡុងការថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះរយៈពេល40នាទីរបស់លោកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលជាគណបកមានទំនោររកអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ថាកំពុងបន្តការបដិខ្លួនចេញពីចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងស្របពេលដែលកម្លាំងខាងក្រៅនៅបន្តលូអាវុធដល់តៃវ៉ាន់និងរក្សាទំនាក់ទំនងផ្លូវការដោយខុសច្បាប់ជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់លោកបានព្រមានថាវិធានការទាំងនេះនឹងជំរុញឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់យើងបានដឹងហើយថាចិនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធនៅជុំវិញដែនកោះនេះនៅពេលណាដែលមានការវិវត្តនយោបាយនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងអំឡុងសន្ទរកថាគន្លឹះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដែលថ្លែងទៅកាន់វេទិកាពិភាក្សាសង្គ្រីឡានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបានលើកឡើងដោយខ្លីអំពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តគោរពតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការថ្លែងដោយមិនសម្ដៅចំពោះដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសមយុទ្ធយោធារបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នោះទេគឺលោកលយអូស្ទិនបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការជួបចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយចំនួនជាជាងការគម្រាមកំហែងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះតើអ្វីទៅជាឈ្នួនផ្ទុះដែលអាចទៅដល់សង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់នេះក្រៅពីបញ្ហាដែនកោះតៃវ៉ាន់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏បានបង្ហាញកម្ដៅនៅឯវេទិកានោះផងដែរចិនបានទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលរហូតដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនចិនក៏បានខឹងសម្បារផងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសជាមួយនឹងហ្វីលីពីនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើមូលដ្ឋានយោធាកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកជំនាញខាងយោធាប្រមានអំពីការកើនឡើងនៃហានិភ័យនៃសង្គ្រាមជាមួយចិនបន្ទាប់ពីការប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិនបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីចុងខែឧសភាអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យឈ្មោះសមុទ្ររបស់ចិនអាចស៊ើបអង្កេតនិងឃុំខ្លួនរហូតដល់60ថ្ងៃនៅរាល់ជនបរទេសណាដែលចិនចាត់ទុកថាចូលមកក្នុងតំបន់ចំនួនឲ្យបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅទីនោះ រីឯនៅដើមខែមិថុនាវិញចិនបានប្រកាសថាហ្វីលីពីនអាចចូលមកផ្គត់ផ្គង់និងជំលះទាហាននៅប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនៅក្នុងតំបន់កោះ Second Marshall របស់ខ្លួនបានប្រសិនបើជូនដំណឹងនេះទៅអាជ្ញាធរចិនជាមុនបើទោះបីជាតំបន់នេះត្រូវបានតុលាការអន្តរជាតិកំណត់ថាស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនក៏ដោយ
Filipino citizen is killed by a willful act
នៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកនៅឯកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខសង្គ្រីឡាលោក Ferdinand Marcos ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានចង្អុលបង្ហាញថាប្រសិនបើមានជនជាតិហ្វីលីពីនណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិនវានឹងប្រកាសណាស់ថារឿងនេះបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមហើយនឹងដើរមកគៀកខ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលហ្វីលីពីនកំណត់ថាជាសកម្មភាពនៃសង្គ្រាមលោក Marcos បានហៅវិធានការថ្មីរបស់ចិនថាមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនឹងបាននិយាយថាលោកនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងបន្តការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិរីឯលោក Lloyd Austin វិញបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការធានាឲ្យមានសេរីភាពនៃសកម្មភាពនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយលោក Austin បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរគួនដែលហ្វីលីពីនបានប្រឈមមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់សុតសាតយ៉ាងពិតប្រាកដហើយលោកបន្ថែមថាយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍រួមក្នុងការធានាថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែបើកចំហនិងមានសេរីដូច្នេះតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលត្រូវតាមដានទៀតយើងដឹងថាក្រោយពីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខសង្គ្រីឡានៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Lloyd Austin បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលនៅពេលនោះលោកបានជួបមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ទេពីខ្លឹមសារនៃជំនួបទាំងនោះដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូ Pat Ryder បានបញ្ជាក់ក្នុងសារសង្ខេបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានការពិភាក្សាអំពីឱកាសក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការគាំទ្រសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់រួមទាំងតាមរយៈការបន្តការបណ្តុះបណ្តាលយោធាឡើងវិញស្ដីពីជំនួយគ្រោះមហន្តរាយនិងការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការបណ្តុះបណ្តាលនិងការផ្លាស់ប្តូរស្ដីពីការដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងការចូលដំណើរការរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលយោធាជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់សមយុទ្ធរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាមួយនឹងចិនហើយកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់អង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមហេតុផលថាការនោះកម្ពុជាមមាញឹកនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាសារឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើយអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាប្រទេសចិនបានរៀនសូត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយកំពុងតែយកទៅអនុវត្តតាមពីក្រោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញក៏បានបន្ថែមថាចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមនោះទេនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយពួកគេបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរជួបចរចាគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនិងកសាងទំនុកចិត្តនឹងគ្នាឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានបង្ហាញសញ្ញានៃការរើបឡើងវិញពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021ទេនៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលជំរុញកម្មករច្រើនជាងមុនឲ្យទៅប្រទេសក្រៅបង្កើនអតិផរណាដល់តួលេខ3ខ្ទង់នៅក្នុងផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសនិងទាញប្រទេសនេះឲ្យមានភាពក្រីក្រខ្លាំងជាងមុនលោកសំបូរភីដឺរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មានចំណងជើងថាជីវភាពនៅក្រោមការគំរាមកំហែង ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនានៅប្រទេសមៀនម៉ាបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំទៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះមានផលិតផលសរុបតែ 1% គេរំពឹងថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនេះនឹងមានកម្រិតដដែលនៅឆ្នាំក្រោយខណៈទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការលូតលាស់យឺតយ៉ាវនៅតែធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់មានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់មានសេដ្ឋកិច្ច 10% តូចជាងមុនពេលកងយោធាបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេញពីអំណាចកាលពីជាង3ឆ្នាំមុននេះក្រុមអ្នកតស៊ូមានជ័យជំនះច្រើននៅលើសមរភូមិប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងយោធាតាំងពីចុងឆ្នាំទៅហើយគេមានជំនឿថាក្រុមទាំងនេះគ្រប់គ្រងប្រទេសជាងពាក់កណ្ដាលរួមមានទាំងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនសំខាន់សំខាន់ផងដែរលោក Kim Edwards ជាសាស្ត្រវិទូជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោកលោកបានថ្លែងនៅពេលចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះថារឿងសរុបគឺថាសេដ្ឋកិច្ចនៅតែខ្សោយនិងផុយស្រួយការប្រកបធុរកិច្ចគ្រប់ទំហំនិងវិស័យទាំងអស់នៅតែពិបាកធនាគារពិភពលោកពោលថាអតិផរណាសរុបកើនឡើងប្រមាណ 30% ក្នុងពេលមួយឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំកញ្ញា2023ហើយអតិផរណាខ្ពស់ជាងនេះនៅក្នុងតំបន់មានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថានៅពេលនេះអសន្តិសុខស្បៀងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើប្រជារាស្ត្រមានមក55លានអ្នកជាពិសេសលើមនុស្សជាង3លានអ្នកខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរបាយការណ៍នោះធនាគារពិភពលោកក៏បានប៉ាន់ប្រមាណដែរថាពលរដ្ឋមានមក1/3បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពទីទ័លក្រលោក Edwards បានថ្លែងថាយើងឃើញភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះនេះជាការវាស់វែងមួយនៃភាពទីទ័លក្រដែលកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនក្នុងឆ្នាំ2023ផងដែរដែលនេះមានន័យថាមានភាពក្រីក្រចាក់ឬសជាងពេលណានាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Tweeten ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Curtin នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមៀនម៉ាពីទសវត្សរ៍មកហើយលោកសេបាននិយាយថាលោកសេមិនអាចនឹកឃើញដល់ពេលអាក្រក់ណាមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចមៀនម៉ាដូចពេលនេះឡើយលោកសេបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមៀនម៉ាមិនដាច់ទៀតបែបនេះទេក្នុងន័យទស្សនវិស័យនិងក្នុងន័យនៃលំនាំការលូតលាស់លោកសេថាមនុស្សដែលទុតិយជាក្រុមមនុស្សមួយភាគតូចដែលធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាយោធាតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សឯទៀតឯទៀតរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរលោកសៃថេនថានៅពេលមានអតិផរណាខ្លាំងប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបនិងគ្មានការងារធ្វើក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងអស់សង្ឃឹមហើយស្វាស្វែងរកឱកាសទៅធ្វើការឬទៅសិក្សាឯប្រទេសក្រៅលោកសៃបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគឺมันបានប្រឹងប្រៀបទុកជាមុននិងมันបានកិត្តគួរបានវែងឆ្ងាយហើយការកសាងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនឹងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំនិងអាចសម្រេចបានលុះត្រាតែក្រុមប្រឹក្សាយោធាបាត់បង់អំណាចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.